Gepriň razatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň döwlet elektrik haratnaş kompaniýasynyň Lewap welaýat şahymçasy Sewitiň telekommunikasiýalaryna GPON technologiýasyny ornaşdyrmagy dowam etdirýär. Ýerli ýaşaýjylar täze technologiýalaryň internet tezliginiň artdyrylýanlygyny ýöne petekli saýtlaryň henizem açılmayanlığına idiyarlar. Yerli aratnaşık kârhanasının informasyon teknologiyaları hünermeni optik üsümlü GPON teknologiyasının sevitti bir neçe ay mundan odal ornaştırılıp başlanan ona idiyar.
Adamlar GPON ulgumunu biriktirilenden son petikli saatler açılır öydüp umid ediyarlar. Bu ulgumda internet tiyildiği yokorlansa da yurtta petikli saatler henirken petik asınına galiyar.
Deyip yerli hünermin azatlık radyosunun havarçası bilen gurrun döşükta itti. Velayet yaşayıcılara son keptelerde bu ulgumu ornaştırmak için yerli internet providerlarının önünü ulun obotların emele geliyendiğini aydiyarlar. Aragatnışık yarxanasının yerli şahamçılar GPON teknologiyasına isteği bildiriyen rayetlerden öy telefonlarının kabirlerinin çalışılmağı varasına haişnamı ve arda yazmağı talap ediyarlar. Esem GP10 teknologiyası neyme ve ol nehili mümkünçülükleri hödürlüyer. Informasyon teknologiyalar hünerminin sözlerine göre gizkaldılıp GPON adlı andırılan gigabit passive optical network ulgumunu kabeller optik simli bolup bu kabeller öýlere çekilenine maglumatyň geçiriciligi tiýleşýär. Ýagny haýsydyr bir hojulygy GPON ulgamy ornaşdyrylanyny aragatnaşyk künärmenleri öýlere çekilen aragatnaşyk kabellerini täzeläp köne kabellere direk täze optik simli aragatnaşyk kabellerini ornaşdyrýarlar. Hünermenleri göre bu kabeller bar bolan internet ulgamlary arkaly internetin tezliginiň 2.5 gigabit sekundy çenli ýokarlandyrylmagyna ýardam berýär. Beýle tezlikde internet Türkmenistanda ýok. Sebäbi ýurdun ýeketek internet üçünçüsi bolan Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasy maksimum 6 megabit sekundy çenli internet tezligini hödürleýär. 2.5 gigabit sekund tezlik 2500 megabit sekund tezlige barabar bolýar. Şeýle bolanda Türkmen Telekom'un hödürleyen maksimum internet tezligi täze kabelin götürýän tezliginden 415 hesse çemez pes bolýar. Ýagny öýlere çekilýän GPON ulgamlary bilen häzirki bar bolan internetiň tezligini 415 hesse ýokarlandyryp bolýar.
Täze technologiýany biriktirmek üçin goşmaça töleg talap edilmeýär. Diňe arda ýazmak ýeterlik.
Deyip GPON robotuna araşan Türkmen Avatlı Yaşayca Zatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrun döşükta itti. Yerli yaşayıcılar tazı ulgama biriktirilerini öylürdeki routerların hem çalışılmağının talep ediliyenliğine idiyarlar.
Arda'nın yazılan gününün başlap, iki heptanın içinde GP10 teknologiyasını ornaştırmak vaada veriler. Hazırlıkçı arzaları tavşırmakta ulu bir mesele yok.
Deyip çarjı ötravının yaşayıcı sayıdiyar. Beylikü bir Türkmen Avatlı Yaşayca Aravatlı Şükarhanasına tazı ulgama ornaştırmak için zirur olan vaat mehletinin devamlılığı varada öyüdünü anık malumatın berilmeýändigini aýdýar. Şeýle-de onuň sözlerine görä çärji ötrawyny arda tapşyrmak prosesi aňsat bolsa-da Türkmenabatda ýagdaý beýle däl.
Näme üçindir Türkmenabatda ardalary kabul etdirmekde mesele bar? Men dawalaşyp zordan ardamy kabul etdirmegi başardym, emma maňa GP-niň ulgamyna haçan geçiljekdigi barada anyk maglumat bermediler.
Diýip Türkmenabatda aýdýar. Türkmenistan'ın öylere ve ofislere optik simli GPON ulgamlarını ornaştırmak işleri son kıyılarda yığcımlaştı. Türkmen Metbuğatı EYM 2020 yılın güydünü Aşgabat Şehir Telefon Ulgamı Kerhanası tarafından payitahtın yaşayıcılarına GPON teknologiyalarının hödürlenip başlananını haber verdi. 2022 yılda Aşgabat Şehir'ine GPON teknologiyalar ornaştırılan köpatlı yaşayıcılarının sani 56'a yetip 2100 çemesi hocalık GPON teknologiyalarının üpçün edildi. Galiberte de şonu payitahtın Tasama köçetinin uğrunaki ofisler ve dukanlar hem tädulgama biriktirildi. 2023 ýylyň iýun aýyna arkada şäher açylan resmi metbuat bu şäherde jaýlara we idara kärhanalara GPON ulgamlarynyň ornaşdyrylanyny aýtdy. Aşgabat nokot iň neşri 2024 ýylyň fevralyna Aşgabat şäherine 17941 nokoda GPON technologiýalarynyň ornaşdyrylanyny, şeýlede arkada şäherine bu ulgamda işleýän 20,000 telefon belgisiniň bölünip berilenini habar berdi. GPON kabelleri çekilene yerli kärhanalar tarapynyň hödürlenýän IPTV kanallarynyň tiýdiligi hem ýokarlanýar. Türkmenistan halkara hasabatlarda internet aragatnaşynyň tiýdiligi boýunça iňizdäki orunlary eýleýär. Şeýlede türkmen häkimetleri internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Garaşyl habar saýtlary we iri sosial torlar ýurdun çägine petigi astyny galýar.